Hei, og velkommen til episode 200, nei det er det ikke, 329 av Tomprat med meg, Gunnar Kjømli, som vanlig. Her sitter jeg i Oslo på soverommet og prater, og jeg tvunget Tone til å sitte i stua med headset på, så ikke hun hører meg. Dette blir nok ikke en, nei, jeg må ikke si det. Det skjer jo alltid ut. Men jeg har ingen tunge tema å ta tag i dag. Jeg skal gjøre en ganske enkel episode. Så vi får se hva det er nå oppe. Jeg er jo i Oslo. Jeg var vel i Oslo sist forrige episode, var ikke det? Jo, jeg var vel det. Så jeg skal hjem igjen på fredag. Kjører jeg tilbake igjen til Vennesla alene. Skal ha datteren min i helga. Så blir jeg der frem til påsken en gang. Og så må jeg kanskje kjøre en tur til Oslo og hente Tone, så kjører vi hjem igjen, og så tar jeg meg en liten påskeferie, påskehelg på Tonstad, sammen med datteren min. Og det gleder jeg meg til. Det er ganske chill å bare være der, oppe på gården, på Kjømli, oppe i åsen der, og fyre opp et lite bål, og det kommer noen gamle bekjente sånn fra Tonstad, og vi skal grille pølse, og det er alltid et høydepunkt for datteren min og sånn, så det har vi prøvd å gjøre til en tradisjon. Steiger litt marshmallows og sånn. Gode norske tradisjoner. Siden sist så har jeg... I dag fikk jeg jo en telefon fra Jimmy Øyen, som jo er, skal vi si, kjendiskokk. Eller i hvert fall veldig flink kokk. Prisvinnende kokk. Som driver restaurant her i Oslo. Og er jo vel kjent som kjæresten til Ingeborg Senneseth. Jeg var i bursdagen til Ingeborg her på fredag, ble invitert. Og meg og Tone er jo ikke, det er jo det som er det evige dilemma med sånne introverte, asosiale folk som oss, det er at vi gjerne vil bli invitert, for en ønsker jo å føle seg ønsket, og velkommen, men vil jo egentlig ikke så veldig gå. Men, altså det var delt, jeg hadde lyst til å gå, jeg hadde lyst til å treffe Ingeborg og folk, hva sier om skulle egentlig komme, han endte opp med å ikke komme, men jeg tenkte bare henge litt med deg. Men det er liksom det sosiale aspektet, som jeg forventer jo at det er mange ukjente folk. Og det var det jo. Så vi taslet opp der meg og Tone og kom inn, og eneste jeg kjente var jo Ingeborg og Jimmy, og ei venninne av Ingeborg, som jeg så vidt hilst på før, for sånn 10 år siden, i et annet bursdagsselskap hos Ingeborg. Ellers var det jo bare fremmede folk. Jeg kjente jo noen ansikter fra TV, for det var noen influensere og sånn, men det er jo ikke folk jeg kjenner personlig. Og ja, det ble ganske slitsomt. Og igjen, ikke fordi det var noen ting, alle var jo superhyggelige og alt mulig sånn. Men alle sitter jo og prater, og så er det et sånn, en leilighet med firkanter, rom, vegger, uten noe demping, det blir ganske høylytt og sånn ubehagelig lyd. Vanskelig å føre en samtale med noen. Så meg og Tone holdt vel ut i nesten 2 timer, før vi fant ut at dette er egentlig nok. Spesielt siden ikke vi kjente noen, vi satt jo egentlig bare der, og jeg prøvde å dra i gang en prat med en fremmed fyr. Det gikk vel sånn halvveis. Ellers satt egentlig bare meg og Tone og pratet med hverandre, så... Men rett før jeg skulle gå, så spurte jo Ingeborg om ikke, for jeg hadde jo med kameraet mitt. Det nye, lille kompaktkameraet mitt, spørte om ikke jeg kunne ta noen bilder av folk. Og det er jo kleint. Jeg strittet imot lenge, og sa at nei, det makter jeg ikke. Og det var todelt, det var litt fordi at det bare er sånn sosialt utfordrende. Jeg måtte gå og spørre alle folkene der, sånn, nei, kan jeg ta bilder av dere? Men det er jo fordi jeg liker jo å ha kontrollen når jeg skal gjøre et eller annet, og det kameraet der er jo egentlig ikke et, det er jo ikke et, altså skulle jeg tatt fine portrettbilder, så ville jeg jo tatt med meg det andre kameraet, skikkelig kamera. Problemet med dette kameraet er jo at jeg, i utgangspunktet som jeg snakket om før, så tar jeg bildene rett ut av kameraet som ferdige JPEG-er. Jeg tar bilder i RAW-format også, så jeg kan i teorien ta det ut og redigere det sånn, men det er liksom prinsipielt så skal jeg ikke gjøre det med dette kameraet. Og da må du velge mellom forskjellige sånn filmsimulations, altså hvordan bildet blir sjående ut, og da ser det ut sånn som det ser ut. Når du har tatt bildet, så er det liksom ferdig. Jeg måtte teste ut i full fart hvorfor en filmsimulation er det som passer, funker best liksom i dårlig lys og litt sånn portrett, og så fant jeg en, og så sprang jeg rundt og tok bilder av folk, og så. Ja. jeg var ikke super happy med de bildene, for å si det mildt, men jeg sendte de noe til Ingeborg dagen etterpå, så delte hun de videre i Facebook-chat med de andre som var der. Ikke bilder jeg ville ha delt offentlig, uansett om jeg hadde hatt lov til det, for det var ikke akkurat fantastiske bilder. Og det er jo det som er vondt, når jeg føler at sånn, men det har jo ikke kontrollen, jeg trenger en time på meg nå til å sitte og teste. Og men ellers gikk det jo greit. Det var ikke så ille å spørre folk, og jeg synes jo det er god trening. Det er jo sånn sett fint å få en sånn utfordring, og måtte gå rundt til folk og spørre, og ta bilder av dem. Men det gjorde jeg. Så det ble gjort, og når det var gjort, da tuslet meg hjemover igjen. Og kjøpte dere noe godteri på en hjem, for det følte meg at man hadde fortjent. Og satt dere ned og spiste sjokolade og så på TV, og det var egentlig mest behagelig. Men veldig hyggelig å bli invitert, og kult, og det er jo... Hva er det? Jeg tør ikke tenke på hvor mange år siden sist jeg var på en eller annen sånn fest. Jeg snakker om mange, mange, mange år siden. Og det sier litt når vi er så uerfarne, utrente med det, at når vi kom der så hadde vi kjøpt en flaske med sprudlevin og noen sånne fancy sjokoladegreier til Ingeborg i bursdagsgave. Men så oppdaget vi at vi hadde jo ingenting å drikke selv. Så langt hadde vi ikke tenkt. Men Ingeborg hadde en flaske vin vi kunne sprette, som jeg satte. Jeg drakk litt av den, jeg drakk litt cola og sånn. Men det sier litt. Jeg kan ikke huske at jeg var på noen fest etter pandemien. Og før pandemien så må det i hvert fall ha vært 1 eller 2 år. Så jeg vil tippe det er 4-5 år siden sist det var i en eller annen form for fest, liksom. Bortsett fra at jeg har arrangert selv, da. Men det er lenge siden jeg har blitt invitert, så det var hyggelig. Men da sa jo Jimmy når vi var der at han sa vi må komme og spise på rest en dag. For det er vel en sånn greie med at, eller han sa i hvert fall, jeg vet ikke om det var bare for å være hyggelig eller hva det var, men han sa at det var bedre å fylle opp lokalet enn å liksom ha tomme seder. Så hvis det var kvelder der de ikke er fullbukket, så hender det at han inviterer folk han kjenner. Og da får vi spise gratis, betaler bare for det med drikke. Så det er jo kult. Så ringte han meg i dag, og så sa han, du, vi har dere anledning nå på onsdag, i morgen altså. Og det hadde jeg, så da skal vi der. Og det blir jo fancy. Jeg vet ikke så mye om restauranten, enten liksom konseptet da, at det liksom å bruke, alt skal være veldig etisk, og bruke, ja, som navnet til seg, restevare omtrent. Men jeg har jo sett en del bilder som Ingeborg har lagt ut, for hun har jo spist der noen ganger. Og det ser jo veldig flott ut, så det blir jo spennende. Mest spennende blir det jo om de klarer å lage noen gode veganske alternativer, for jeg sa jo det at Tone er veganer. Og i utgangspunktet så er de vel en slags satt meny for kvelden. Så det er ikke sånn at du kan bare velge noe vegansk, så vidt jeg skjønner. Og han sa vel det at ja, jeg var ikke sikker på om han kunne lage alle rettene veganske, men han skulle klare å lage, finne et eller annet som hun kunne spise. Så det er vel på en måte målestokken, føler jeg, for en god restaurant. Det er jo, kan de hamle opp med en god vegansk meny? Fordi det er mange som har veganske alternativer, men da er det ofte på en måte det samme som andre spiser. De bare fjerner det som er animalsk på en måte, og kanskje erstatter det med en squash eller et eller annet sånn simpelt. Og den eneste gangen Tone, eller en av de få gangene Tone var skikkelig fornøyd, det var når vi spiste på Smak og Behag i Kristiansand. I fjor sommer i gang. Hva tid var det? Eller var det på bursdagen hennes? Eller var det fjor høst? Eller var det bursdagen min? Jeg husker ikke. Men i alle fall, det var kanskje bursdagen min vi spiste der. I august i fjor. Og da var hun super fornøyd, for da fikk hun en... Der var liksom de veganske rettene var laget for å være veganske i forbundet av. Hun var skikkelig fornøyd. Så det er litt sånn... det er litt sånn Chili Clinton i forveten, det hvis du kan lage en god vegansk meny, som ikke bare er en hack av de andre rettene. Men det gleder meg ikke til. Det er veldig, veldig hyggelig å gi meg å gi dere det tilbudet. Ikke bare det, jeg får spise gratis på en såpass fancy restaurant. Så det blir kult. Og før det skal jeg ta noen bilder på brasserihansken. Egentlig en dobbelt fotoshoot denne uka, for jeg fikk ikke tatt bilder i februar, så på onsdag skal jeg gå og ta vanlige bilder, alt oppi seg. Og så på torsdagen så skal jeg tilbake igjen, men da skal jeg ta litt mer fancy bilder med lys og sånn, så det blir Tone med som assistent. Så det blir en dobbelt fotoshoot på batterihansken denne gangen. Ellers har jeg jo koset meg med dette nye kameraet. Min Fujifilm X100V. Og de som følger meg på Instagram eller på Facebook har vel sett at jeg har lagt ut 1, 2 eller 3 bilder hver dag i det siste. Og det er litt sånn vondt, for det at som sagt, det er bilder rett ut av kamera. Det er ikke bilder jeg har satt og redigert og brukt fancy utstyr og alt mulig sånn. Og det er jo på en måte greia. Det er jo, utfordringen er jo at jeg skal tvinge meg selv til å gå ut og ta bilder og poste de. Men jeg poster de på min private profil, jeg poster de ikke på Facebook-siden til Qualia. Det er liksom der jeg forbeholdt de mer profesjonelle bildene, både på Instagram og Facebook. Så det jeg poster på Civics-kontoen, eller på Facebook-profilen min, det er liksom disse snapshotene som jeg ut har teget. Og jeg synes det er så kult, jeg synes noen av de blir veldig kule av de bildene. Og det er en veldig god trening, det trener meg i å bare gå rundt med kamera og prøve å se og bestemme meg for at jeg skal ikke gå ut når det er perfekte forhold og sånn. Men når jeg ikke har tid til å gå ut, så går jeg ut. Og så prøver jeg å finne de fine motivene uavhengig av om det er superfint lys eller whatever akkurat der og da. Og det er en god trening. Så det er en god trening både i å bli flinkere til å se motiver i det kjedelige på en måte. I dag for eksempel, eller i kveld, tog med meg Tone uten tur i kveld etter det var blitt mørkt. Og så gikk vi en liten runde her nede i Bjørvika, rundt operan og rundt der. Og fikk tatt en del fine bilder. Jeg skal dele de i løpet av de neste 2-3 dagene. Delte en i kveld, som var rett og slett bare et nærbilde av, hvis dere var nede med Munch-museet, så går det en bru over elva rett med Munch-museet. Og etter det, ikke gelendere, men ja, så det som stikker opp kantene på bruet, rekkverket, er laget av glass, men det er knust glass. Så det ser ut som det var et uheld der, men de er jo knust fra ende til annen, så det er vel bare en del av designet. Og så er det noen lys på innsiden som skifter farger av og til. Så jeg rett og slett bare helt close up og tok et super nærbilde av de sprekkene i glasset med det lyset bak. Og fikk fokus akkurat på liksom sprekken, så det var i fokus, og så var det mer sånn diffust lys i bakgrunnen. Og det ble rett og slett veldig kult. Det var så kult at jeg vurderer å printe det når jeg kommer hjem. Det var sånn jeg kom tenkt meg å ha på veggen. Så ja, så det er både å lære seg å se motivene, komponere, eksponere riktig, bare bruke det kamera som det er, uavhengig av forhold, og ikke minst faktisk da dele de med en gang. Eller relativt fort, uten å være alt for selvkritisk. For det er jo det som er problemet, det er det jeg har jo drevet med foto nå i over 3 år. Men jeg har en tendens til å, som sagt, være alt for kritisk og bruke alt for lang tid, og så mister jeg piffen, og så orker jeg ikke dele. Så det var skikkelig, skikkelig gøy, rett og slett. Jeg koser meg så, og nå er jeg mer og mer overbevist om at når vi skal på disse ferieturene i sommer og sånn, så skal jeg... Kanskje jeg slipper bare å ha med meg det lille kameraet der. Det er så lite at jeg kan ta det i lomma. I stedet for å ha med en hel ryggsekk med objektiver og lyser, eller blitser, whatever. Så det, ja, jeg synes det er supergøy. Gleder meg. Det er en god motivasjon for meg å komme meg ut og gå og, ja, digge det. Så kult om dere følger meg på Civics på Instagram. Så dere vil se de bildene der. Følg meg gjerne på Qualia Photo, så dere vil se de mer proffe bildene og legge ut dem. Og så snakket jeg jo i en forrige episode, eller et par episoder siden, om denne restaurantkjeden, eller denne indiske, en inder som driver flere restauranter i Oslo, som kontaktet meg, og jeg snakket om at det var stress å sende pristilbud, for jeg blir så, ja, det er vanskelig. Jeg fikk noe, selvfølgelig så ventet jeg noen dager, hørte ikke noe ifra han, så får jeg jo panikk, og så endte jeg opp med å sende han en ny mail og bare si liksom, du, la ikke bare gjøre det enkelt, her er en pris, og så bare gjør vi det sånn og sånn. Jeg følte den første mailen ble for kompleks. Og så gikk det et par dager til, og så fikk jeg faktisk svar fra han der han skrev at ja, de var veldig interessert, men om jeg hadde noen eksempler på arbeidet mitt, som jo var litt overraskende, at det var sånn, ok, jeg trodde jo egentlig de hadde sett en del av bildene mine, tidligere, Men det betydde i hvert fall at i utgangspunktet så ble han ikke avskrekket av prisen. Så det er liksom litt sånn, kan jeg senke skuldrene litt, at det ikke er det det står på. Og så sendte jeg han noen linker da med bildene som ligger ute på qualia.no, disse mat- og restaurantbildene mine der. Og så har jeg ikke hørt noe fra han enda. Jeg er veldig spent. Jeg synes det er helt grusomt å vente. Både sånn av pride, holdt jeg på å si, bare fordi jeg har jo selvfølgelig lyst til han skal like det jeg gjør, uavhengig av om jeg får oppdrag eller ikke. Men også for det selvfølgelig, det var veldig kult og bra økonomisk hvis jeg kunne få enda en fast kunde på den fronten. Så blir spent å se. Han er jo veldig treg med å svare, så derfor vet jeg ikke. Han bare sett på bildene og sa, nei, dette passer ikke dere, det er ikke den stilen vi ønsker, og så hører jeg ikke noe mer fra han. Eller han ikke rukker å svare enda. Og det er det som er så kjipt når du ikke vet. Det er helt greit om han sender en mail og sier liksom, du, jeg tror ikke dette passer dere helt. Men da vet jeg i alle fall. Men det er bare å gå og vente og ikke vite om han bare er treig eller om han bare har ignorert meg nå. Men får se. Dere får høre hvordan det går når jeg eventuelt får et svar ifra han. Ellers er meg og Tone nettopp satt og sett de siste episoderne av årets sesong av bloggerne. Og det er jo til å bli ganske så oppgitt av, spesielt hun der fuckings Alexandra Joner. For altså, maken til uintelligent vesen skal han jo lede lenge etter. Hun er jo supersprudlende og alltid energisk og positiv og alt mulig sånn. Og hun må gjerne være, det er ikke det at alle skal være superengasjert i politikk og samfunn og alt mulig, helt greit å være og ha helt andre interesser enn det jeg er. Men det er liksom når hun kommer inn på de der spesifikke tingene, hun er jo en mor som jo sannsynligvis må være det dummeste brødet i hele det norske bageriet. Det er jo et nytt uttrykk. For altså, hun er bare helt fascinert. Altså, jeg får lyst til å rive ut tennene mine hver episode når jeg sitter og hører hun sitter og forteller om alt. Hun er jo skab på skab full av kosttilskudd og ting hun tror hun må ta for å overleve i denne verden. Og det finnes jo ikke en alternativ behandlingsmetode som ikke hun hyller og har prøvd å si at alle må bruke. Og i tidligere episoder så har jo datteren hennes og Alexandra har jo vært med på noen ting. Tarmskylling og diverse sånn. Men da har hun på en måte gitt uttrykk for at ja, ja, hun er bare med for den mor og mase, liksom. Men i denne episoden så var det hun selv som skulle få besøk av en venninne, og så skulle de selvfølgelig ha sånn vitamindrypp. Så de hadde bukket inn da, en som var sykepleier, stod det som titel, som jo er en god ting, for da vet du i hvert fall hvordan du setter inn nålet og gjør det på en trygg måte. Setter intravenøs greie. Men det er jo deprimerende at noen som faktisk er utdannet som sykepleier driver med den type bullshit. Og argumentet hennes for å gjøre dette var jo selvfølgelig at Kardashians gjorde det og sånn, og da måtte det jo være bra. Og det er liksom sånn, det er vel, altså antallet leger i verden som anbefaler at du skal gå og få vitamindrypp, vitaminer intravenøst, er vel veldig, veldig nærme null. Men fordi Kim Kardashian sier det, så mener hun at det må være fornuftig. Det er liksom sånn, hva er det du feiler da? Hva er det så galt med hjernen din? Hvis det er sånn du fungerer i verden. Hvis det hadde hatt noe for seg, så hadde jo selvfølgelig det vært anbefalt av leger. Sånn, ja, du må få deg vitamindrypp, mangler noen vitaminer her. Men nei da, det er det jo ingen som gjør, og det er helt uproblematisk tydeligvis, så lenge Kim Kardashian, hun har sett at, altså det morsomme var at de satt og slurpet i sånne smoothies, mens de driver og fikk disse vitamindryppene. Jeg vil jo tro at smoothiesene hadde cirka 1000 ganger bedre effekt i å faktisk få i seg noe næringsstoffer som har noe betydning for kroppen enn de der fuckings vitamindryppene. Og så er det jo litt provoserende da, at de får holde på sånn. Hvorfor velger, ikke mer er det TV2 som er det, eller gudene vet hvem som er det, bloggerne, men det er ganske provoserende at de bare i episode etter episode så får de lov å bare promotere den bullshitten uten noen som helst form for kritikk. Jeg mener det har vært så mye om det i det siste. Ingeborg har jo tatt det opp mange ganger med disse influenserne som driver og promoterer kollagentilskudd og alt mulig slags vås. Og så driver og disse TV-kanalene bare gjør akkurat det samme, helt, helt ukritisk, så fronter de det indirekte da gjennom disse influenseren. Det burde jo kommet opp en eller annen tekst på skjermen der det bare sto at det finnes ingen som helst evidens for at dette er noe helsemessig betydning. Altså, en eller annen sånn advarsel burde jo stått på skjermen, for det, igjen, det er jo de samme folkene som sitter og ser på dette, pluss meg, som sitter og følger de på Instagram og sånn. Og hvis du er redd for at unge skal bli påvirket av idioti, så burde jo disse mediekanalene i det minste tatt ansvar og hatt en eller annen form for advarsel på TV eller infotekst som sier at det de gjør nå er faktisk bare bullshit, men vi viser jo hvor dumme de er her på TV, så det er jo greit. Så ja, det er deprimerende. Ellers er vi jo vært på julebord, forsinket julebord. Som jeg sa tidligere, vi har jo den årlige generalforsamlingen i IT-selskapet mitt. Og da slår vi det sammen med julebord, siden det er egentlig den ene gang i året der alle blir samlet. Og ofte så blir det i Oslo. Jeg har vært noen andre plasser også, men ofte så er liksom Oslo vært lettest for alle å reise til, når vi har vært spredt rundt i landet. Så i år fikk jeg jo bukket meg inn på Brasserie Hansken, siden jeg tar bilder der, så tenkte jeg det er på tide at jeg spiser der. Så vi fikk et fint bord, og må si det var, levde definitivt opp til forventningene, matmessig. Det er jo ikke en billig restaurant, jeg fikk litt sjokk når jeg så noen av priserne, men det er jo fint så lenge firma betaler. Men definitivt god mat, så det var kult. Følte det var noe mer jeg skulle si angående det. Noe mer enn bare at vi bare spiste, men nå har jeg glemt hva det eventuelt skulle være. Anyway, vi fikk låne et møterom hos Moderne Media, som jo produserer disse podcasterne noe. Fordi det er alltid et dilemma å finne et møterom. Tidligere så hadde jeg jo kontor i Oslo før pandemien, og da kunne jeg låne møterom der som jeg hadde kontor. Og så er vi leid møterom hos NSB, faktisk. Det er noen møterom i Østbanehallen som det går an å leie. Og litt sånn forskjellige greier. Men i år så hadde jeg liksom ingen plass. Prøvde jeg først å finne et hotell og bukke hotellrom overnatting til de som kom langveis fra. Og se om de hadde møterom der også, men det var ingenting som var ledig og sånn. Og så tenkte jeg, la meg spørre Moderne Media. Vi er jo ganske få personer, vi kan sitte inn i et av studioene deres, i worst case, så vi skulle ha et relativt kort møte, det skulle være liksom 2-3 timer. Så det er ikke så nøye. Men de hadde faktisk et ganske greit møterom der, og vi fikk låne det gratis, som jo gir meg dårlig samvittighet. Jeg presiserte gjentatte ganger, både muntlig og skriftlig, at de gjerne måtte sende fakturer. Men nei, det skulle bare mangle, sa de. Så det er alltid medgjørlige på Moderne Media. Alltid ivrig etter å bidra og hjelpe når de kan. Så vi fikk et lite møterom der, og fikk gjennomført generalforsamlinger, og så var det jo julebord etterpå. Og dagen etterpå så hadde vi et sånn lite møte blant de ansatte, der vi bare jobbet litt, planlegging og diverse. Nå merker jeg det blir en kort episode dette. Jeg så nylig i går eller foregårs denne nye Pornhub-dokumentaren på Netflix. Pornhub Netflix, hva er den heter for noe? Er det den som heter Money Shot? Historien om Pornhub? Det er vel den, ja. Halvannen times dokumentar på porn, ikke på Pornhub, men på Netflix. Og den var egentlig ganske fin. Jeg har jo snakket litt om Pornhub og pornositer tidligere her i podcasten. Jeg hadde vel en gjennomgang i gang basert på en eller annen artikkel jeg fant med sånne etiske pornosider for de som ville ha noe, ja, som er bedre for de som lager pornoen da de tjener mer penger for betalt. Og der snakket jeg jo litt om Pornhub og litt om denne kontroversen, og dette er vel over et år siden jeg snakket om det, kanskje et par år siden, jeg husker ikke helt. Men det er jo veldig kontroverser, for det kom jo påstander om at det var publisert ting som både var dokumentasjon av overgrep med både mindreårige og og voksen holdt det på seg, men altså folk hadde blitt utsatt for ting, og så var det filmer, så hadde noen lastet opp på Pornhub, og så var det nesten umulig å få det slettet og sånn. Og det hadde jo ikke kommet så veldig mye ut av, annet enn at det er noen søksmål som pågår fortsatt, som er blitt skalert veldig ned, til at det vel egentlig bare er en person, basically, nå, som står som saksøker, men det har jo ikke falt noen dom der enda. Men det åpner jo opp, jeg synes det var en god dokumentar, for den viser jo både de problematiske sidene med den type nettsider, men de intervjuer jo mange av de som var på den andre siden, de som produserte porno og sånn, og snakket med de. Og ja, nå spoiler jeg jo mye av dokumentaren da, hvis ikke dere har sett den, men det er vanskelig å ikke snakke om dette uten å spoile litt. Problemet er jo at opprinnelig så kunne jo egentlig hvem som helst registrere en konto på Pornhub og laste opp videoer. Og så etter hvert så utviklet de noe som de kalte for Model Hub, der du kan som en kommersiell aktør, litt sånn som OnlyFans, registrere en konto og da verifisere deg at du var over 18 år og alt mulig sånn. Og så lager ditt eget materiale, enten det var porno eller mindre pornografiske ting, whatever, og så laste opp. Og så da jo få penger for det, litt sånn som på YouTube, at du kan få reklameinntekter og sånn på dette. Og så kom jo disse problemene da, en stor artikkel i, var det i New York Times, som på en måte skapte den store furoren da, der de hadde intervjuet flere folk som mente at det var lest opp materiale med deg som de ikke hadde godkjent til og sånn, og ville ha, blant annet at de var mindreårige og hadde blitt utsatt for overgrep og hadde problemer med å få fjerne det. Men så får du høre den andre siden av historien da, det er jo de som faktisk lever dette, der det hele inntektet deres er blant annet å laste opp materiale på Pornhub og tjene penger på det. Og problemet er jo det at Pornhub sin reaksjon var jo flerdelt. Den ene var jo veldig bra, og det var at de innførte krav om verifisering for å kunne laste opp videoer. Så du må verifisere deg med ID, sånn at hvis du laster opp noe som er ulovlig, så vet de hvem du er. Tidligere så kunne du jo registrere en konto anonymt, og så bare laste opp hva som helst. Og selvfølgelig synes jo Pornhub at det var flott, for de tjente jo penger, jo mer innhold som lå der, så tjente de penger. Og de hadde vel en policy på at hvis noen sa at du, denne videoen her er ulovlig, eller noe sånt, så tok de den ned, men det kunne jo fort ta ganske lang tid, fordi de rett og slett ikke hadde kapasitet til å følge opp alt. Så den ene av grepene de gjorde i kjølvannet dette, var jo først så slettet de jo 80-90% av alt innholdet på Pornhub, alt som var lastet opp via uverifiserte kontoer, endte de bare opp med å fjerne. Så de mistet jo, ja, det aller meste av innholdet på Pornhub ble jo slettet i fjor eller forfjor eller noe sånt. Men så innførte de jo krav om at for fremtidig opplasting så må du verifisere deg. Men før det så trakk jo da disse betalingskortene seg ut, Mastercard og, ja, jeg husker ikke, de snakket mye om Mastercard, men jeg regner med at Visa og PayPal og sånn også forsvant. Og det gjorde det jo plutselig umulig for de som var registrert via Model Hub å få betalt. Som jo er kjipt. For det som de sa, så er det jo sånn at det er jo ikke der den ulovlige materialet blir lastet opp. Det er jo ingen av de som er registrert med ID og tjener penger på dette som faktisk lastet opp ulovlig materiale. Så problemet med det grepet som betalingstjenestene gjør, da de liksom skal da disassosierer seg fra Pornhub og nekter de å bruke deres betalingsmekanismer, er jo at de skader de som driver lovlig, de som faktisk lever dette, som ønsker å kunne fortsette, som ikke har gjort noe galt. Og det, ifølge den teksten som var på slutten av dokumentaren, så virker det som at det er fortsatt i kraft. De har fortsatt ikke fått tilgang igjen til å kunne ta den betalingen. Så det er jo problematisk. Men det som er mer interessant, det er jo hele alt det åpner opp for av ytringsfrihet-debatt. Fordi teknisk sett er det jo ingen forskjell på Pornhub og Facebook eller Twitter eller kommentarfeltet i bloggen min eller whatever. Og det er jo da du kommer inn på sånn her, hva det heter, Section 230, som er en lov som ble innført på 90-tallet, eller var det Clinton eller noe sånt, som signerte den tidlige internett sin, i internets spede barndom så ble det jo da innført en lov som praktisk talt sa at de som drifter et nettsted har ikke noe juridisk ansvar for det som blir postet av andre aktører. Og det var ganske viktig, for ellers ville det jo være helt umulig, og man hadde ikke hatt noen av de tjenestene vi har i dag, hadde ikke det vært mulig. Du kunne ikke hatt noe Facebook for eksempel, hvis det var sånn at Facebook sto strafferettslig ansvarlig for alt som ble lastet opp, så hvis noen plutselig lastet opp barneporno, annet sier barneporno, overgrepsmateriale. Jeg har jo snakket mye om det før, det begrepet barneporno, men det er jo fortsatt det det heter juridisk sett i Norge. Men i hvert fall overgrepsmateriale, så vil jo Facebook da plutselig være ansvarlig for det, og kunne lederen der kunne bli dømt til fengsel for distribusjon av overgrepsmateriale. Eller CSAM. Og det er jo uholdbart. Hvis jeg skulle hatt det i bloggen min, hvis noen skrev noe fullstendig ulovlig i kommentarfeltet mitt, og så er plutselig jeg da, hvis noen skriver noe som er rendyrket rasisme, og så skal jeg da være ansvarlig for det, så funker jo på en måte ikke det. Det må jo være sånn at du er pålagt å ta det ned hvis det er ulovlig. Og hvis du vekker hvem som har lastet opp eller lagt det inn, så kan du blokkere dem, for da bryter de retningslinjene. Men du kan ikke stå strafferettslig ansvarlig som eier av plattformen. Så den loven var jo viktig. Uten den så hadde vi ikke kunnet hatt noen av disse her tjenestene, Web 2, som er i dag. Men så ble jo den skrevet på 90-tallet da, i en litt annen tid. Og siden den gang så har vi jo fått da, de store aktørene. Og så ble det vel innført, var det mye kamp om den her Sesta Fosta, som var noen nye lover, som vel basically fungerte som, hvis jeg ikke skjønte rett, så var det egentlig bare noen slags unntak for den der Section 230-loven, som sier at det ikke lenger gjelder hvis det er materiale som kan være trafficking eller et eller annet. Og jeg er litt usikker på hvordan dette fungerer i praksis, for det at fortsatt så er jo, kan du jo fortsatt laste opp hva som helst på Facebook, og så blir det fjernet, så blir du kanskje blokkert. Men det er jo ikke noe forhåndsmoderering den dag i dag. Men det gjorde jo at en del aktører fikk kalde føde, sånn som Craigslist, som jo er den største sånn Finn.no-lignende aktøren i USA, de fjerner jo bare plutselig alt av muligheten for å legge inn annonser for sextreff og kontaktannonser og sånn, tror jeg. Og Tumblr fjerner jo muligheten til å ha pornografisk materiale, som jo skapte mye problemer for de som driver med den type ting. For det var liksom den plassen der de ofte brukte til å markedsføre sine tjenester. Og så gikk jo OnlyFans ut og sa at nei, for nå er det ikke lov med noe pornografisk materiale på OnlyFans, som jo er litt ironisk da, siden det er praktisk talt det hele deres business. Og så gikk det jo bare i ugene sånn, for de reverserte det og sa nei, nei, vi bare tuller det, det skal være lov allikevel. Men det førte jo til at mange fikk kalde føde da, og bare sa ok, dette er vi ikke mer ansvar for, så vi bare blokkerer muligheten for å legge inn den type innhold. Så det er jo et dilemma, og Pornhub valgte jo å løse det da ved å kreve verifisering før du laster opp noe. Jeg er litt usikker på hvorfor det fortsatt ikke er sånn på Facebook og så videre. Teknisk sett så kan jeg jo laste opp noe helt ulovlig der. Så vil jo Facebook, det er mulig at de slipper unna fordi de har disse algoritmene og sånn som i stor grad klarer å plukke ned temmelig mye av det ganske fort. Jeg er litt usikker på detaljene i akkurat det lovverket. Men det er jo en interessant debatt rundt hva som skal være mulig, for du har jo da disse aktørene som mener at alt av pornografi er forferdelig, og alt må bare sperres. Nå har det jo vært noen innlegg i nyere tid i Norge, der det har kommet forslag om at vi må ha en form for ID-verifisering for å få lov til å aksessere pornosiden i det hele tatt, som jo er kanskje noe av det dummeste som er mulig å si. Og allikevel så er det ikke dummere enn at britiske politikere har kommet ganske langt. De har vel ikke inn, eller jeg er litt usikker på hvor langt de har kommet, men det er vel derfor våre forslag. Jeg er usikker på om de har prøvd å innføre det noen plass i England, jeg er usikker, men i hvert fall det er veldig close å bli innført. Og det er jo sånn typisk ting som, hvis ikke du har tenkt veldig nøye over det, så høres ut som en god idé. Ja, men ønsker ikke at barn skal gå inn og se på porno, så la ikke ha en verifisering av at du er 18 år for å få tilgang til disse sitene. Det er jo, det bør ikke være noe problem. Alle er vel enige om det, at du bør være 18 år for å se den type innhold. Problemet er jo selvfølgelig det at hvis da du blir tvunget til å sende inn bilder av pass eller førerkort eller bruker bank-ID eller et eller annet sånt, så finnes det jo da åpenbart et eller annet register hos internettleverandøren om hvem som ser på porno, hvem som er søkt om tilgang. Og det er jo alltid skummelt. Hvis du da sitter med en svær database over at ok, dette er de folkene som faktisk har søkt om å få lov å se på pornosiden, så er det jo bare spørsmål om tid før det blir hacka og lekka, og så er du, bryr jo alt helvete løs. Så bare det at noen har en sånn ekstremt tåbelig idé om at jo, dette er noe vi bare har et register over. Vi bare har et register som er over, ikke et offentlig register i gang, men der private aktører skal bare sitte med et register over hvem som offisielt sett har søkt om å få tilgang, og da er jo selvfølgelig med identifiserbare data, som er kanskje bilder, førerkort og så videre, er jo ikke spesielt kult. I tillegg så er det selvfølgelig verdens letteste ting å omgå, det er jo bare å bruke VPN, så er det jo kvitt det problemet. Så det er liksom så helt fantastisk kunnskapsløst, det blir bare sånn ren moralisering når noen kommer sånn, ah, se her, vi skal løse det på denne måten, og så har de åpenbart ikke tenkt 2 sekunder over konsekvensene med det. Slik det er jo veldig godt med den dokumentaren, at de får fram hvem som ofte egentlig står bak. Fordi det var jo spesielt en dame da, som kjørte veldig hardt på en sånn kampanje med en eller annen hashtag, med en sånn Stop Pornhub-aktig hashtag, som bredde veldig om seg her for et par år siden. Fikk mye traction i sosiale medier, og hun var veldig flink til å informere, og liksom drev sånn, ja, nå har jeg hatt en telefonsamtale i dag med en dame som sa at når hun var 15 år, så ble hun voldtatt, og den videoen ble lastet opp på Pornhub. Masse sånn gripende historier som i seg selv selvfølgelig er helt rett, og det er helt forferdelig at sånn skjer. Men kampanjen var selvfølgelig at de ville mer eller mindre knuse Pornhub og egentlig all porno på nettet, for det var per definisjon ille. Og så begynner du å grave litt i hvem som egentlig står bak dette, og så er det selvfølgelig noen sånne ultrakristne, konservative organisasjoner som bruker dette som en sånn wedge, altså en sånn måte å få en fot inn for døret for å åpne opp for enda mer sensur. Og det finner en jo alltid. Hver gang en går inn og ser på de her kampanjene mot porno, så er det jo veldig sjelden helt humanister som har et eller annet form for etisk problem eller et eller annet rasjonelt problem med pornoindustrien, som det selvfølgelig er masse problemer med, og som det går an å argumentere for. Men i stedet for så finner en jo da noen som egentlig ikke i utgangspunktet er mest av alt opptatt av disse håndfull med personene som har opplevd noe helt horribelt med å få et eller annet overgrepsmateriale av seg selv delt på Pornhub. Men de vil jo egentlig hele pornoindustrien til livs. De vil jo at voksne aktører som lever dette helt frivillig, sitter hjemme i sin egen stue og filmer seg selv og legger ut videoer på Pornhub eller på OnlyFans, at det skal forbys, fordi det rett og slett bare er umoralsk. Og argumentet er jo alltid «think about the children», ikke sant? Så lenge et eller annet barn kan se dette, så må vi forby det. Som er jo helt også en premiss om at barn tar skade av det, og det finnes jo absolutt ingen som helst forskning som tyder på at det er farlig for barn i seg selv å få tilgang til pornografisk materiale. Det en i beste fall kan argumentere med er at hvis unger kun får informasjon om sex via porno, så vil de sannsynligvis få et litt skjevt bilde av hva sex er for noe. Men argumentet mot det er jo at ja, derfor bør vi ha mye bedre seksualundervisning i skolen, og helst allerede for barnehagen. Vi må på en måte ha en vaksine mot disse inntrykkene de får, og det er jo å gi dem bedre informasjon. Både rent sånn prinsipielt så bør det være sånn, men også rent praktisk, bare fordi at selvfølgelig vil du aldri kunne stoppe pornoindustrien, og selvfølgelig vil du aldri kunne blokkere folk for å få tilgang til porno. Vi er jo way past that, jeg mener det jo aldri var sånn. I min barndom før internett så var det jo alltid pornoblad og porno-VHS-filmer i omløp, og det var ikke noe problem å få tag på porno. Så bare det at de tror at det skal være mulig er jo helt idiotisk. Men nei, det bør ikke være løsningen. Løsningen bør jo være å gi bedre informasjon om sex til barn og unge, sånn at de får den korrekte informasjonen, at de får den vaksinen som gjør at når de ser pornografi, så skjønner de at dette er ikke virkeligheten. Og samtidig så er det jo, har jo porno vært så ekstremt viktig for så mange, gjennom å, jeg mener, skam er vel et av de største samfunnsproblemene vi har. Skam er jo ikke utelukkende negativt. Vi trenger en del skam i livet for å oppføre oss, for å føle et moralsk ansvar, følge sosiale normer til en viss grad, sånn at samfunnet fungerer. Men det aller meste av skam er jo skadelig og ødeleggende. Og det er jo veldig mye skam rundt folk sine seksuelle lyster og fetisjer. Og en virkelig positive ting som er skjedd med porno og internett, er jo nettopp at det blir normalisert. I min barndom og ungdomstid så var det jo helt umulig for meg, og det eneste du fant var kanskje et pornoblad som hadde helt den mest streiteste sexen du kunne tenke deg. Men hvis du hadde noen som helst lyst til å utøve det, enten innenfor BDSM eller hva det måtte være, fetisjer du måtte ha, så følte du deg jo bare helt unormal, sjuk, et eller annet som var galt. I dag så kan du jo faktisk se at ja, BDSM er jo faktisk en greie. Og jeg har hørt mange, det er jo mange som har skrevet, jeg har lest om de kronikker, og folk har vært åpne om det, og sagt at det har vært, var så viktig for meg å skjønne at ok, dette er jo faktisk, det finnes andre mennesker ute i verden som har de samme lystene som meg. Dette er ikke unormalt, så lenge det er samtykkende voksne mennesker som gjør dette, så er det sunt og positivt, og ifølge forskningen bra for den mentale helse og alt mulig rart. Så vi skal jo ikke tenke at, for det første er det vel ingen dokumentasjon på at det at barn ser sånt materiale er skadelig, og for det andre så er det vel dokumentasjonen på at det kan være sunt i å faktisk normalisere alt som finnes innenfor det vanvittig brede spekter av seksuelle lyster som finnes der ute i verden. Og det siste vi trenger er jo mer skam rundt de tingene. Men disse kristne konservative som vil pornoen til livs er jo de samme folkene som da selvfølgelig helst vil at ingen skal ha sex før de er gift, og vil forby abort, og vil ha vekk seksualundervisning, for dette er grooming og pedofili, som jo har kommet langt i USA nå, dessverre. Det er bøger som inneholder noen som er... Nyeste forslaget nå var vel at det skulle bli forbudt å snakke om mensen i barneskolen. Fordi det selvfølgelig å snakke om mensen er jo praktisk alt... Hvis du er lærer og snakker om mensen, så er det grooming. Og du er praktisk alt pedofil, åpenbart, og ifølge republikanere i USA. Så det er derfor, som de sier i den dokumentaren, er jo at porno har jo alltid vært... The canary in the gold mine, canary in the coal mine når det gjelder ytringsfrihet. Det starter jo alltid med porno. Og porno er på en måte der du må holde igjen for å bevare ytringsfriheten. Fordi hvis du mister det, da er løpet kjørt. Og mye av den ytringsfriheten vi har i dag, ikke minst trykkefrihet og sånn, er jo takket være aktivister innenfor porno, som virkelig har vært modige og stått på og nektet å la seg kua, selv om det har vært kristenkonservative aktører, politikere og sånn, som har prøvd å forby forskjellige pornoblad og sånn opp gjennom tidene. Og så har de stått på sitt og kjørt rettssaker og vunnet frem at nei, dette er en del av ytringsfriheten. Og det betyr helt ufattelig mye for den friheten vi har i dag. Det tror mange glemmer det, hvor mye det vi ikke kunne har delt på Instagram eller noen plass, hvis ikke det hadde vært for at det var aktører som hadde stått på barrikadene tidligere, ofte da innenfor pornoindustrien. Så det skal vi være sjeleglad for. Og jeg synes det er så deprimerende når... Ja, eller jeg likte det med den dokumentaren, at han både viste de problematiske sidene, men det var ikke en sånn moraliserende dokumentar som skulle pornoen til livs, men den viste jo den andre siden, og da viser at men porno er jo masse legitime greier med veldig oppegående folk som har valgt dette frivillig som en måte å tjene penger og alt dette her. Så det er en god dokumentar som ikke er så vanlig når det gjelder den type tema. Det er ofte en veldig agenda at de enten er alt for lite kritiske eller alt for kritiske. Skal liksom pornoen til livs, ellers er det plutselig ingen problem med porno. Selv om det er veldig sjeldent. Stort sett så går det i retning av at de skal kritisere porno og fremstille en hver person som noensinne har vært involvert i porno, som noen som da har fått ødelagt livet sitt. Som jo er lett å male et bilde av, fordi det selvfølgelig finnes mange av dem. Men det blir jo litt som debatten om sexarbeid og sånn, om du skal ha en sexkjøpslov eller ikke. Det går jo på ytringsfrihet og friheten til din egen kropp å velge hvis du ønsker å selge sex, hvis du er et voksent menneske. Så bør det være lov. Og så må vi da angripe de problemene det medfører med at ja, det finnes trafficking, det er folk som blir tvunget inn i dette, det er folk som gjør dette av noe som ikke er deres egentlige frie vilje. Og så er det selvfølgelig store gråsoner der da, for det er jo ganske mange yrker der du kan definitivt argumentere med at mange ikke ville gjort det yrket hvis ikke det var for at de måtte ha pengene, som kanskje er mer ødeleggende og skadelig. Men det man bekjemper på andre måter, og det finnes måter å være presis og spesifikk på, å ha lover som angriper bare de delene av en virksomhet som er problematiske, i stedet for bare forby alt. Det blir litt som å si at nei, vi er mot barnearbeid, og det er mye barnearbeid i klesindustrien i Asia, så derfor må vi forby klær. Du får ikke lov å kjøpe klær lenger. For det er den enkle måten å bli kvitt barnearbeid på, det er bare å forby alt av salg av klær. Og det er jo helt analogt med å si at ja, vi forby porno, fordi at det finnes ting som ikke er helt bra der heller. Så det funker ikke. Så jeg anbefaler den, The Money Shot, eller Money Shot, The Pornhub Story, eller historien om Pornhub, på Netflix, som er en balansert, synes jeg, og grei dokumentar, som tar for seg mange av de tingene og argumenterer godt for begge sidene. Ellers har jeg sett, eller meg og Tone så igjen, husker ikke når det var det i går eller forrige år, så vi The Menu omsider, filmen The Menu, som jeg har hatt lyst til så lenge, har blitt anbefalt av mange, men ikke fått somla meg til å ha sett, men nå fikk vi sett den, og den var kul. Jeg likte den. Så det er egentlig ikke noe mer å si om det enn jeg anbefaler den. Hvis dere trenger en god film å se, så sjekk ut The Menu. Og så har jeg jo fått dilla på en ny artist, og det er litt sånn overraskende for meg at hun har gått meg hus forbi i så lang tid. Hun dukket vel bare opp fordi jeg satt og hørte på random musikk, streamet random musikk, som ble anbefalt til meg av Apple Music, var det vel. Og så dukket Caroline Polachek opp, og hun fikk jeg veldig fort dilla på. Det er musikk jeg liker, litt veldig synt-basert elektronisk musikk, poppete, men samtidig veldig sært og spesielt. Og så blir jeg ekstra fascinert når jeg da googler og leser litt om henne og ser det. Ja, dette er jo en dame som ja, ikke bare er liksom en overfladisk popartist som synger noen sanger, men hun skriver alt selv, hun produserer og skriver for mange andre artister. Ja, hun er bare dyktig tvers igjennom. Så hvis ikke dere har hørt Caroline, eller Caroline Polachek, så sjekk ut henne. Det er kul musikk. Apropos Apple Music, så har jeg brukt Apple Music ganske lenge nå, men jeg tror jeg må bidra i det sure eplet og gå tilbake igjen til Spotify, for det... Og nå vet jeg at det er folk som lytter på som anbefaler meg tredjepartsprogramvare for å streame og spille Apple Music uten å bruke Apple sin egen app til akkurat det, for den er ganske mangelfull. Men en ting jeg liker er jo å sitte og høre på musikk, sette på en sånn anbefalt for deg, Gunnar Kjomli, og så kommer det masse musikk som jeg ofte ikke har hørt før. Og hvis jeg hører en sang jeg liker, så liker jeg den, sånn at jeg husker den til fremtiden. Og på Spotify så havner de da i en sånn egen playlist med de sangene du har liket. Så hvis jeg da er i bilen i Teslaen der du har Spotify, så kan jeg bare gå inn på likte sanger, og så får jeg alle de siste sangene jeg ikke likte. Jeg finner ikke den samme funksjonen i Apple Music. Jeg er helt sikker på at den fantes tidligere. Men etter de slapp en ny versjon for, ja, jeg vet ikke hvor lenge siden det er nå, 1, 2, 3, 4 år siden av Apple Music, som var en mer minimalistisk versjon, hadde liksom ditchet iTunes, og så heller gikk over til å ha en egen app bare for musikk, så klarer jeg ikke å finne den funksjonen. Du har fortsatt mulighet til å like sanger, som igjen er veldig komplisert. Det er ikke noe sånn hjerte du kan klikke på, eller noe sånt. Du må høyre klikke på sangen, og så må du velge fra en meny, lik sangen, eller noe sånt, som er tungvint. Men etter du har gjort det, så er det ingen plass å finne den sangen. Og det irriterer meg så, for når jeg satt og hørt så lenge på Apple Music og liket så mye musikk, og jeg vil jo håpe og anta at de bruker det internt til å anbefale ny musikk til deg, blant annet basert på ting du har liket før. Men jeg klarer ikke å finne igjen noen playlist eller noen plass du kan liste ut alle sangene du har liket. Så hvis noen vet hvordan du gjør det, send meg en mail på tompratpodcast@gmail.com. Eller hvis du har tips til ting jeg skal snakke om, spørsmål, whatever, send det til tompratpodcast@gmail.com. Men jeg skjønner ikke. Jeg finner ikke ut av dette Apple Music-problemet. Pluss at den Apple Music-appen som er kommet i Teslaen nå, for det kom støtte for Apple Music her for noen måneder siden, er langt på nær så stabil som Spotify. Jeg vet ikke om det... Veldig ofte når du skal spille musikk, så står han bare og loader, så kommer det ingenting, og du, av og til så stopper han midt inne hvis det er litt dårlig dekning. Og... Så det er bare mer stabilt med Spotify, så det er mulig jeg må bidra i det sure epplet. Jeg har liksom lyst til å bruke Apple Music, men det er ikke bra nok. Og til slutt så har vi jo sett ferdig Exit siste sesongen, som jeg føler fikk mye kritikk i media. Men jeg må si, jeg synes det var en bra sesong. Det er såpass, jeg tror Tone så sesong 1 og 2 igjen her ganske nylig for liksom oppfriske minnet. Og det merket jeg jo, for hun skjønte jo hvem de forskjellige folkene var. Sånn, jeg hadde jo glemt vekk alt, så jeg sånn, hæ? Hæ? Hvem er det? Jeg har aldri sett, jeg har sett hun før. Men jeg fikk noe med meg handlinger. Det er mulig at sesong 1 og 2 var bedre, jeg husker ikke helt nå. Det er godt mulig. Men jeg synes ikke sesong 3 var dårlig på noen selvs måte. Det er noen skuespillere som er mindre gode. Jeg synes jo for eksempel at hun som spiller, hun der Veile, kona til Adam. Hva er det hun etter nå igjen? Hun som spiller Agnes Kittelsen, hun som spiller Hermine Veile. Hun Agnes Kittelsen, jeg synes ikke hun er en god skuespiller. Sorry, ass. Det er bare, hun er så norsk i skuespillet sitt. Hun er ikke troverdig, og hun er den der, det som går igjen alt for mye i nesten alle norske filmer og serier, det er at når de skal prøve å få ting til å høres naturlig ut, så bruker de ordet eller alt for mye. De skal liksom få det til å høres ut som at de ikke leser fra et manus, de kan aldri si en setning sammenhengende. De sier alltid halve setningen, så stopper de opp, og så sier de eller, og så fortsetter de, eller sier noe, sier setningen på nytt. Så i deres øye da skal tydeligvis sikkert få det til å fremstå som at dette er liksom spontant og naturlig, og det er sånn folk snakker i virkeligheten, for det er sånn folk snakker ikke perfekt. Men det høres så tilgjort ut, for at de gjør det alt for mye, og hun gjør det hele tiden. Det er sånn, ja, men kanskje vi skal, eller, altså jeg vet ikke, men, Men er du tilbake i stående? Det er jo ikke sånn folk snakker. Det høres bare ut som du virkelig prøver alt du kan, og høres naturlig ut, så anstrengt at det blir totalt unaturlig. Men det går igjen i alle disse norske seriene jeg har sett de siste årene, som jeg ofte synes er bra serier. Men det irriterer meg alltid med det der eller hele tiden. Det går an å si en sammenhengende setning uten at det høres kunstig ut. Så jeg er ikke så imponert over henne. Så det er jo kona til han andre, altså Exit-fyren, hun som er afrikansk bakgrunn, hun er jo heller ikke akkurat spesielt habil skuespiller, og så er det noen av de som er veldig dyktige da. Og jeg synes det var en kul historie, jeg synes jo de hadde et bra plott, som på en måte, du visste jo på en måte selvfølgelig til en viss grad hva som kom til å skje, men jeg synes de sydde det sammen egentlig ganske fint og gjorde det ganske kult. Så jeg likte den. Hvis ikke dere har sett sesong 3 av Exit, og blitt skremt av dårlige kritikker, så vil jeg jo si, synes dere skal se den. Ja, tror det var alt egentlig jeg hadde å si i denne episoden. Det ble jo en episode dette, selv om det bare var tomprat, men hei, av og til må jeg jo leve opp til navnet. Så jeg poster denne episoden, den går rett ut på Patreonen min om et øyeblikk, og for alle dere andre så kommer han et halvt døgn senere, nei, mer enn det, nesten tre fjerdels døgn senere enn alle andre. Jeg blir jo veldig glad hvis noen gidder å støtte meg på Patreon, patreon.com/kjomli, om så bare for å, ja, være en protest mot vitamindrypp og andre influensere. Så får dere heller støtte den gode sag med kritisk tenking. Men send meg mail fortsatt. Jeg hadde vel, jeg har fått noen mailer i det siste, men jeg orker ikke snakke om dem. Får se om jeg teger dem neste gang. Vi teger et kveld nå. Og så takker jeg for at dere hørte på. Og så høres vi igjen. Ja, blir kanskje ikke for neste uke. Men vi høres i hvert fall igjen. Snakkes!